Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Už minule jsme zavítali do politického panteonu, i když se nám vnucuje jiné, podstatné jméno, mnohem případnější, totiž panoptikum. Je totiž pravda, že česká politická scéna zprvu potácivě vyrůstající z dětských střevíčků připomínala v leccčems jarmark. Hlučné tržiště vzájemně se překřikujících programů, ideí a sloganů nevždy prvotřídní kvality. Podobnost s jinou dobou a jiným státem je, prosím vás, čistě náhodná. Zůstává však skutečností, že v tom jarmarku vyrostla generace politiků, kteří později budovali samostatnou Československou republiku jako jeden z nejlépe fungujících států. Svými hlasy se do zprávy o našich prvních politických stranách zapojují
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor rozhlasového seriálu Toulky českou minulostí Josef Veselý. Ti všichni se chystají spolu s vámi vydat se do toho českého politického zvěřince, chci říci politického živočichopisu 19. století. Naplno přitom využíváme knižní inspirace Petra Hory Hořejše, režijního umění Jaromíra Ostrého a technické zdatnosti mistra zvuku Josefa Daňka. Dnešní schůzku jsme nazvali kombinovaně česko-německy, tak jak se v době, do níž se vydáváme, zhusta mluvilo.
Nobl cesta české šlechty a šlicht cesta českých plebejců.
Teprve období po roce 1848 se stalo mimo jiné věkem politických stran.
Před tímto datem hrála roli jakési strany pouze šlechta, sdružená ve starodávném, ale už takřka bezvýznamném sněmu Království českého.
Ten ztratil svoji moc v době pobělohorské.
Část české šlechty ale byla vlastenecká, ne?
Byla, ale zemsky.
Zemsky. Co to znamená?
To znamená, že nebyla vlastenecká národně.
Což je poněkud zamotané konstatování, že bychom se je pokusili trošku rozplést.
Můžeme pomocí německého jazyka.
Němčina rozlišuje pojmy Čech, Čeche a Bémr.
Čech a Čeche označuje národnost.
Bémr je označení pro zemi, kde žijí.
Takže Bémr
je z Čech. Takový byl i český šlechtic, i když mluvil jenom německy.
Strana šlechty nehájila česká práva. Po celá staletí nehájila ani svoje práva. K sebevědomí ji roku 1836 probudil v dějinách dávno zapomenutý hrabě Vojtěch Dejm. Burcoval šlechtu, vyzýval ji, aby se domáhala svých starých práv, podobně jako šlechta v Uhrách nebo v Polsku. Tak začala aristokracie prosazovat, tedy spíše jen uctivě od jeho císařské milosti vyprošovat, svá stavovská privilegia, uznání a obnovení takzvaného historického státního práva.
Ale prosím pěkně, vaše veličenstvo, jen a pouze v rámci rakouské monarchie.
Nejvyšší státní úřady v Království českém měla napříště zastávat šlechta z českých zemí, ne pověřenci jmenovaní Vídní.
Například nejvyšším purkrabím, později místodržícím či místodržitelem, touto prodlouženou rukou panovníka a jeho zástupce v zemi, měl být napříště jmenován vždy některý z českých pánů.
Abychom ale nekřivdili, už před rokem 1848 podporovala šlechta některé instituce, třeba jednotu pro povzbuzení průmyslu v Čechách.
S politikou a národem to však mělo málo společného.
Zvíkujeme.
Po pádu bachovského absolutismu v roce 1860 dostal opomíjený a bezvýznamný český sněm zákonodárnou pravomoc, malou, omezenou, ale naši. A co hlavně, už v něm získali částečné zastoupení i volení zástupci z řad lidu neurozeného. Tehdy si česká šlechta uvědomila, že je dobré domluvit se s plebejci, s občanskými politiky. Zároveň se chtěla vyrovnat šlechtě polské a zejména maďarské, která se mohla chlubit, že vede celý svůj národ, kdežto česká šlechta do té doby vedla jen sama sebe. Zároveň národ, zatím ještě nepříliš uvědomělý, trpící pocitem méněcenosti, chtěl mít svou šlechtu, která by za něj mluvila.
Aha, no, alespoň nějaký malý příklad za jiné.
Češi byli blahem bez sebe, my tak soudíme z tehdejších novin, když se šlechta, konečně a velkomyslně, začala dostavovat na některé národní slavnosti či aspoň na vlastenecké plesy.
V lednu 1861 se uskutečnilo památné setkání vůdce národa Františka Ladislava Riegera
s vůdcem české šlechty hrabětem Jindřichem Klam Martinicem.
Červená a modrá krev.
Ti dva se dohodli na společném postupu.
A Klam Martinic byl pak několik let mluvčím národa.
Nepochybně to byla silná osobnost. Při audiencích u císaře si prý dovolil i slova nespisovná.
Ano, a co pak řekl?
Například...
Klidně s tím ven.
No třeba Scheißdreck.
Tak to je trošku silnější výraz, než jsem čekal, na to vyslovený v přítomnosti panovníka. No, my jej nebudeme raději překládat. Kdo chce, tak může užít německo-českého slovníku.
Ačkoliv Klam Martinic hájil pouze práva šlechty, svými projevy přispíval k tomu, že český národ si uvědomoval, že je národem, který má právo na státní samostatnost.
Na druhé straně, když on, čelný představitel českého národa, požádal o dovolenou, sněmovna mu ji nejen odepřela, ale navíc ho zvolila zapisovatelem.
Pro příslušníka nejvyšší šlechty to byla prostě urážka. Tou funkcí bývali pověřováni poslanci zcela nevýznamní.
Co mohl udělat jiného, než složit mandát?
Česká vlastenecká šlechta nedokázala prosadit stejná práva svému státu jako šlechta maďarská. Ta si v roce 1867 vydupala rozdělení Habsburské říše na dva téměř zcela samostatné státy. Česká šlechta nehnula přitom ani prstem. České království ponechala zcela v područí císaře. Od té doby začala ztrácet v politice svůj dřívější kredit, protože i nadále sloužila věrně především zájmu mocnářství rakouského, a to až do jeho konce, potrestala ji později 18. prosince roku 1918 Československá republika zákony o zrušení šlechtických titulů a z nich plynoucích výsad. Učinila tak ze šlechty obyčejné občany. Dokonce jim vyvlastnila část rozlehlých pozemků. Tyto zákony jsou i poté, co uteklo jedno století, stále platné.
Za jakou stranu vystupoval plebejec František Ladislav Rieger?
Za národní. Později vešla ve známost jako strana staročeská.
Mezi její osnovatele patřil i Riegerův tchán František Palacký.
Jako vůbec první česká občanská strana,
vlastně jako volební štáb,
začala národní strana oficiálně působit až od roku 1861.
To, když bylo zavedeno, jak už víme, velmi omezené volební právo.
Jaký program měla tato strana? Oč usilovala?
Žádala především uznání českého historického státního práva.
Ani na vteřinu neuvažovala o nějakém rozkotání rakouské monarchie.
Český sněm měl pouze dostat víc pravomocí.
To byl požadavek takzvaně státoprávní. K tomu se připojovaly požadavky národní.
Jazyk český se měl opět stát i v praxi jazykem rovnoprávným s němčinou ve školách, na úřadech, před soudy.
Státní úředníci měli ovládat oba jazyky v zemi běžné.
Všechno?
Ještě ne. Zbývala tu, byť okrajově, práva liberální.
Spočívající v čem?
Aby vláda byla zodpovědná parlamentu, voleným zástupcům lidu, nikoli pouze dědičnému panovníkovi.
A také, aby byla uvolněna cenzura.
Nikoli zrušena, to ne.
A ještě, aby byla povolena širší svoboda shromažďovací, spolčovací a tak dále.
No, a nebylo toho nějak málo?
Co víc, tehdy mohl reálný český program požadovat.
Čeští poslanci vstoupili do Říšské rady poprvé v roce 1861.
Snad se tam ocitli s iluzí, že bude vyslyšen jejich požadavek státního práva.
A s čím se setkali?
S tím, co překonalo i ty nejskeptičtější představy.
Na jejich požadavek odpověděl německý poslanec Giskra.
Tak se kdysi psalo slovo Jiskra. Pro nás to je ale Giskra z Moravy.
No tak tenhle ten Giskra se vytasil s touto odpovědí.
My jsme v jednotě rakouské a tato zvláštní jednota rakouská je taková, že všechny země náležejí dohromady k jedné nerozdílné říši. My k tomu nepotřebujeme vynález nového věku, takzvané koruny české, domnělé koruny svatého Václava. Jakoby on někdy nosil korunu královskou. Jakoby královská koruna v Čechách nebyla dědičně pořízena teprve roku 1215, v době, kdy po svatém Václavovi zůstávala pouze kostra. To jsou mystiky nového věku. To jsou vynálezy, jimiž si Češi pořídili šibolet, aby fanatizovali mladé, nepředložené lidi, anebo takové, kteří chtějí mít něco zvláštního. My nechceme žádnou korunu českou. A dokud mi v žilách proudí kapka krve, koruna česká nebude ona, na niž přísahám. My se držíme toliko císaře. My nechceme žádného zvláštního krále českého a dáme na jeho titul tak málo, jako na titul krále jeruzalémského.
Tedy to byl dost hustý projev, řečeno dnešním mladým slovníkem, ještě umocněný tadyhle naším interpretem. Snad zbývá dodat jen malou vysvětlivku. O ním šiboletem mínil pan Giskra nějaké znamení, heslo, poznávací heslo, narážku.
Většina sněmovny ten projev přijala s posměšným souhlasem.
Je možné se divit, že čeští poslanci se dopustili té osudné chyby a z takové sněmovny hrdě, leč ke škodě věci odešli.
Byla vážným omylem staročechů politika známá jako abstinence nebo pasivní rezistence?
Své mandáty čeští poslanci složili, anebo jich byli pro neúčast zbaveni.
Radikálnější skupina v Národní straně od samého počátku tento krok kritizovala.
Je to prázdné uraženectví, vyřazující Čechy z jakékoliv politiky. Máme snášet urážky? Však my si počkáme na svůj čas.
A ten čas přišel, když byla ustavena Národní strana svobodomyslná, tedy mladočeská.
V čase pasivní rezistence se však stalo cosi, co nepatří ke světlým stránkám české politiky.
Bez účasti absentujících českých politiků byla roku 1867 přijata prosincová ústava. Na svou dobu poměrně demokratická, garantující i relativně široká národní práva. Ústavu, tenkrát jednu z nejliberálnějších v Evropě, prosadili vlastně, a to i pro Čechy, de facto Němci.
Splnil se tak 20 let starý sen demokratických politiků z roku 1848.
A radovala se z onoho demokratizačního kroku po kroku také Národní strana spolu s celým českým národem?
Nikoli. Česká politika prosincovou ústavu zavrhla, dokonce s odporem.
Proč? Teď přece zakotvila četná politická, občanská, ba dokonce i národní práva.
Ovšem s jednou velice podstatnou výjimkou.
Jakou?
Podle této ústavy si celorakouská říšská rada ponechala právo vydávat zákony platné i pro země Království českého.
Já tedy nevím, ale na druhé straně bychom pro ten odpor možná měli mít určité porozumění. Tehdy Vídeň, dnes Brusel. Pokud by všechny zákony vydané současným parlamentem Evropské unie platily a byly nadřízeny zákonům České republiky bez ohledu na to, jsou-li dobré či špatné, jak by na to reagovala česká politická scéna? I většina občanů.
Na mnohé otázky podobného druhu odpovídají četné hlasy občanů dnešní Evropské unie. A nejsou pro Brusel zrovna lichotivé.
Jedním z hříchů staročeské strany se stala drobečková politika.
Věčný problém, dilema politiků i svobodomyslných občanů.
Když už padla poslední naděje na získání širokých autonomních práv pro země koruny české, pronesl František Ladislav Rieger, stále ještě vůdce národa, památnou větu.
Když se nám nepodařilo vymoci svá práva jedním velkým náporem, musíme je nyní sbírat po drobtech, i kdybychom ty drobty měli sbírat pod stolem.
Což vyvolalo nevoli i výsměch radikálů, mladočechů, kteří Riegerovi výrok náležitě osladili.
I někteří dějepisci to posuzovali kriticky, jako selhání vůdce nejsilnější politické strany.
A básník Jan Neruda takto vnímal onen problém v básni Česká politika.
Vlákénko pavoučí se hravě vzduchem třese, je odevzdáno větru, ať je kam chce nese. A na vlákénku, sotva oku znalý, se nese pavouček, jak puntík malý. Nahoře v modru orly plni síly si hrdě plujou k určitému cíli a měří cesty mezi světadíly. K nim pavouček své hravé vznáší zraky.
C, orly, orly, hečte, letím taky.
Byla tedy drobečková metoda nedůstojná českého národa?
Když budeme hledat bez emocí, tak z těch drobečků český národ, společnost vzkvétali kulturně i hospodářsky.
Vznikly téměř monumentální kulturní instituce, a to nejen Národní divadlo, ale i Národní muzeum, koncertní sály, vědecké společnosti. Osamostatnila se Česká univerzita, stavěly se školy i komunikace.
Do státní správy i na vyšší úřednická místa, dokonce i ve Vídni, pomalu pronikali Češi. Přiváděli si je sebou čeští ministři v rakouské vládě.
Český národ sice nedostal státní právo, ale stával se hospodářem ve své zemi.
Už nepotřeboval ani šlechtu, ani zkušené Němce.
Možná bychom měli vzít v úvahu, že drobečkovou politiku prosazoval nejenom František Ladislav Rieger, ale že, jen jinými slovy, činil takřka totéž i mladý, radikální profesor Tomáš Garrigue Masaryk.
Vyzýval národ nikoli k velkým gestům, ale k drobné, pilné, užitečné, každodenní práci.
Punktace. Tak se jmenoval jeden z přelomových dokumentů české politiky.
Trvající a prohlubující se spory mezi Čechy a Němci měla v lednu 1890 odstranit dohoda mezi německými liberály, zástupci české šlechty a staročechy. Ti se o oněch 11 punktech, čili bodech, smluvili za zády mladočechů, kteří na vyjednáváních chyběli.
A oč vlastně v těch punktech šlo?
Některé punkty, články, body byly přijatelné. Například o povinnosti obcí zřizovat školy pro národnostní menšiny.
Jeden z nich byl ale záludný.
V čem?
Přiznával právo státním úřadům i soudům v oblastech osídlených převážně Němci, aby jednal s občany pouze v jazyce německém.
Což znamenalo, mimo jiné, že státní úředník v království českém by nemusel umět česky.
Tím by se fakticky potvrdilo rozdělení Čech a Moravy na dvě autonomní oblasti. Nikoli podle zemské hranice, ale podle jazykové.
České státní právo by tím bylo fakticky smeteno pod stůl.
A mohly punktace vést k národnostnímu smíru?
Kdo ví, snad i mohly. Co tak hrozného by se stalo? Vždyť si to tak představoval v roce 1848 i sám otec národa, František Palacký, a o 50 let později i realista profesor Masaryk.
Jenomže hned od prvních dnů po zveřejnění byly vídeňské punkty přijímány v české společnosti bez nadšení.
Ale přece jenom právo na zřízení menšinových škol mohlo Čechům v převážně německých oblastech usnadnit život.
Jenomže téměř okamžitě jim smysl punktací odhalil svou chvástavostí německý tisk.
Konečně je tedy uznáno, že naše vlast, německé Böhmen und Mähren, patří již zcela nám, Němcům. A český jazyk zde nemá co pohledávat.
Protože ještě v tomto národě existuje, co si jako historická paměť, vynořuje se z jejich hlubin jiná věta. S podobnou, ale ještě brutálněji formulovanou myšlenkou. Pochází z října roku 1941 a v sídle říšského protektora v Černínském paláci ji pronesl Reinhard Heydrich.
Základní linie však musí, ač nevyslovena, i při takovém jednání platit. Tento prostor se jednou musí stát německým. A Čech tady nemá už konec konců co pohledávat.
Kdyby se tenkrát v roce 1890 byli bývali Němci radovali potichu, snad by to nevyvolalo takové pobouření.
Takto mnoho tisíc rezolucí z různých míst odmítlo punktace jako zradu české věci.
Protože se to dělo u nás, vynořila se v zápětí otázka, co za to Rieger od vlády dostal?
Ve volbách do Říšské rady v roce 1891 za to ti bídní zrádci české věci, totiž staročeši, krutě zaplatili.
Získali jen jeden mandát. Propadl i vůdce národa Rieger. Většina voličů je odeslala do propadliště dějin.
Dějiny jsou krutý žertéř. Punktace totiž,
pokud měl pravdu realista profesor Masaryk,
byly nejlepší ze všech špatných cest, jak v českých zemích nastolit národní smír mezi Čechy a Němci.
Staročeši na politickém hřišti dostali červenou kartu. Byli vypuzeni z velké politiky. Ale v malé politice, například v komunálních volbách, dostávali i nadále hodně hlasů. V důležitých problémech samosprávy obcí se totiž často vyznali lépe než jejich halasní radikální kritici. Přece jen však život, politiku, dějiny začaly stále více kormidlovat mladší strany, agrárníci, sociální demokraté. V přicházejícím 20. století by byla národní strana odešla do onoho propadliště dějin, i kdyby se nedopustila žádné osudné politické chyby. Život už byl jinde. Později, na sklonku první světové války, se staročeši připojili k nové straně, české státoprávní demokracii, později zvané národní demokracie.
Ale to už je jiná kapitola.
Toulky českou minulostí.